สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ้ระเหยลอยชายทางช่องทางของพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะฮะซึ่งจริงๆตอนที่1ก็ถือว่าห่างกันไปนานมากเลยครับเพิ่งจัดกันไปเมื่อคืนนี้เองนะฮะเมื่อคืนนี้เป็นเอ้ระเหยลอยชายทางพอดแคสต์ตอนที่1ครับใช้ชื่อว่าโหมโรงลอยชายซึ่งที่จริงก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรละเผอิญนึกชื่อไม่ออกว่ามันควรจะเป็นอะไรดีครับแต่พอทำเสร็จเผยแพร่เสร็จมานอนคิดได้ว่าอ้าวแล้วโดยเฉพาะคำว่าเอ้ระเหยลอยชายเนี่ยที่ใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนกันไปนะครับคุณครูภาษาไทยจะมาเอ็ดเอาได้ว่าจริงๆแล้วคำว่าเอ้ระเหยลอยชายมันไม่มีหรอกจริงๆมันคือคำว่าเอ้ระเหยลอยชายซึ่งแสดงถึงอาการเราเรื่อยเปื่อยครับเดินไปเรื่อยๆไม่คิดมากอะไรก็ได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับอารมณ์ของผู้จัดนะครับของผมนะครับในหลายๆช่วงเวลาที่อยากจะปล่อยไปตามสบายมากไม่ต้องคิดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็มาผนวกกับชื่อของตัวเองคือชื่อเอก็เลยเอามาดัดแปลงเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเอระเหยลอยชายเกิดขึ้นครับก็มีทั้งใน Facebook และใน YouTube Channel ด้วยครับส่วนคำว่าโหมโรงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เรามาคุยกันว่าไอ้โหมโรงเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราดูจากเรื่องของคำสองคำที่มารวมกันคือโหมกับโรงเนี่ยนะฮะอาจจะแยกความหมายของมันได้พอสังเขปนะฮะโหมเนี่ยก็เหมือนกับเราใช้กำลังเราระดมอะไรกำลังอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างนะครับมันมีความเคลื่อนไหวอยู่มีการใช้กำลังอยู่มีการเกิดอะไรขึ้นจากการที่เรากำลังปฏิบัติกิริยาอาการในตอนนั้นส่วนโรงเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของโรงพิธีโรงมหรสพหรือว่าสถานที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าท่านผู้มีความรู้จะอธิบายไปในเชิงไหนนะครับผมอาจจะผิดพลาดก็ได้ก็ถือว่าขออภัยละกันเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองนะครับทีนี้คำว่าโหมโรงที่คุ้นๆกับคนทั่วๆไปเมื่อย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโหมโรงเนี่ยเป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นจากหนังสือที่ชื่อว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะมหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์ครับเขียนโดยอาจารย์อนันต์นาคคงแล้วก็อัสดาวุฒิสาคริกครับก็ผมกับอาจารย์หน่องก็ช่วยกันเขียนขึ้นในวาระที่ครบรอบ120ปีเกิดของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในปี2544นะครับก็เรามีจัดงานใหญ่ที่โรงละครแห่งชาติแล้วก็มีหนังสือที่ระลึกเล่มนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอบพระคุณคุณสุจิตวงเทศที่เป็นธุระในการจัดพิมพ์ให้นะครับหนังสือเล่มนี้ในวันงานขายไม่ออกเลยครับขายได้น้อยมากจนกระทั่งล่วงเลยงานไปสักพักหนึ่งครับงานเราจัดเดือนสิงหาคมนะครับแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนี่แหละนะครับผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อเชื้อสีฟ้าข้างในมีเสื้อยืดสีขาวๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆพอเดินเข้ามาแหละผมคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วว่าก็เคยติดตามผลงานของท่านอยู่ชายหนุ่มคนนี้คือพี่อิฐครับคุณอิทธิสุนทรวิชัยลักษณ์ท่านเดินเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะขอนำเรื่องราวของหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์โหมโรงท่านเล่าให้ฟังว่าจริงๆท่านกำลังทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่นางเอกมี อยู่ในครอบครัวของลิเกนะครับท่านก็ต้องหาข้อมูลว่าลิเกอยู่กันอย่างไรนักดนตรีอยู่กันอย่างไรปรากฏว่าท่านไปเจอหนังสือเล่มนี้หนังสือที่เป็นที่ระลึกงาน120ปีคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับท่านก็กลับไปอ่านเลย300กว่าหน้าคืนเดียวแล้วท่านก็บอกว่าเอาละเรื่องเดิมไม่ทำละมาทำหนังเรื่องนี้ดีกว่านะครับแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่อิฐหรือคุณอิทธิสุนทรเนี่ยได้เดินเข้ามาที่มูลนิธิในเดือนพฤศจิกายน2544แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องโหมโรงครับ เรื่องของภาพยนตร์หมโรงเดี๋ยวเราจะเล่ากันอีกทีในโอกาสต่อๆไปทีนี้ทำไมถึงชื่อว่าหมโรงภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าหมโรงจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพี่อิฐได้ตั้งชื่อไว้2ชื่อครับชื่อหนึ่งเป็นภาษาไทยชื่อว่าแสนคำหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านได้ประพันธ์ขึ้นไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในหนังนะลองไปหาหนังดูนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ท่านครูท่านตีระนาดให้ผู้พันวีระพันโทวีระฟังนั่นคือเพลงแสนคำหนึ่งครับซึ่งเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องพี่อิฐก็เอาชื่อเรื่องของแสนคำหนึ่งเนี่ยวางไว้ก่อนในบทร่างแรกกระบวนการทำหนังก็ดำเนินไปเรื่อยๆก็มีความพยายามที่จะหาชื่อเรื่องที่เหมาะสมนะครับก็เกิดชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นคู่กันกับแสนคำหนึ่งแต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือชื่อที่เรียกว่า The Overture ก็แปลง่ายๆก็คือเป็นโหมโรงนั่นแหละคือเป็นเพลงเริ่มต้นของเวลาเราจะไปฟังดนตรีตะวันตกนะครับวงออเคสตราบรรเลงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีOverture ก็คือเป็นเพลงที่เริ่มต้นการแสดงต่างๆเหล่านั้นใส่ชื่อไว้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเลยครับ The Overture ก็พี่อิดก็คุยเล่นๆในกองถ่ายนะครับว่าใครคิดชื่อภาษาไทยได้เพราะๆได้เหมาะสมโดนๆเนี่ยจะให้รางวัล 10,000 บาทเลยทีเดียวก็คุยกันเล่นๆแต่ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดครับจนถ่ายทำเสร็จจนตัดต่ออะไรเสร็จเราก็ยังไม่ได้ชื่อของภาพยนตร์ที่เหมาะสมก็ไม่รู้คิดอย่างไรครับพี่อิฐก็ตัดสินใจเลยเอาชื่อนี้แหละ The Overture แต่ว่าในภาคภาษาไทยคือชื่อว่าโหมโรงนั่นเองก็มีความหมายในเชิงของการเป็นการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นการก็มีนัยยะที่สำคัญหลายๆอย่างแล้วอีกประการนึงก็คือว่าที่น่าสนใจก็คือในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนั่นเพลงส่วนใหญ่ที่มาใช้นะก็เป็นเพลงโหมโรงจริงๆด้วยนะครับเป็นเพลงโหมโรงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในภาพยนตร์นี้ถ้าเราย้อนไปในฉากที่มีการประชันระหว่างวงในสอนกับวงราชบุรีนะฮะตอนนั้นก็มีเพลงโหมโรง2เพลงเกิดขึ้นใหม่แล้วครับเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ชัยภักดิ์ภัทรจินดานะฮะวงราชบุรีเนี่ยบรรเลงเพลงโหมโรงประเดิมชัยซึ่งอาจารย์ชัยภักดิ์เนี่ยนำเพลงหนังนาค2ชั้นนี่มาขยายขึ้นเป็นเพลงโหมโรงนะครับก็จริงๆเราล้อกันเล่นๆว่าชื่อจริงชื่อเต็มของเพลงนี้ไม่ใช่โหมโรงประเดิมชัยหรอกมันคือโหมโรงประเดิมชัยภักดิ์นั่นเองคือชื่อของผู้แต่งนั่นเองเราซ่อนไว้นะครับส่วนเพลงที่เปิดตัวของนายสอนชื่อว่าเพลงอัทธรรมบาทนะซึ่งอัทธรรมบาทเนี่ยอาจารย์ชัยภักดิ์ภัทรจินดาท่านก็ปรับปรุงมาจากเพลงที่ชื่อว่า8บทนะครับก็จริงๆความหมายเดียวกันอธรรมบาทกับ8บทนี่ก็แทบจะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันทีเดียวนี่คือฉากประชันแรกฉากประชันสำคัญในเรื่องก็ใช้เพลงโหมโรงอีกครับของทางฝ่ายวงคุณอินใช้เพลงโหมโรงช่อพกาซึ่งอาจารย์คุณอินอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ตัวสง่าท่านก็ได้ประพันธ์ยืดขยายออกมาจากเพลงเกร็ดเล็กๆที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงใหญ่ๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีในคราวต่อๆไปว่าเพลงเล็กเพลงใหญ่มันคืออะไรส่วนทางของวงในสอนก็ใช้เพลงโหมโรงจีนดอกไม้นั่นเองนะครับโดยอาจารย์ชัยภักดิ์อาจารย์อนันต์แล้วก็ผมทีมวงดนตรีกอไผ่ก็ได้นำต้นเขาเดิมที่ชื่อว่าเพลงจีนดอกไม้ประพันธ์โดยคุณครูสุพจน์โตสง่าครับบิดาของอาจารย์คุณอินนี่แหละมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทำให้เป็นโหมโรงจีนดอกไม้ที่ใช้มาประชันในภาพยนตร์นั้นนั่นก็ถือว่าสมกับชื่อเรื่องครับเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ในภาพยนตร์ก็เป็นเพลงโหมโรงทั้งนั้นแต่ถ้าเราจะมามองถึงคำว่าโหมโรงที่แท้จริงในวงการดนตรีไทยเนี่ยมันก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอยู่หลายประการรวมถึงเพลงโหมโรงก็แบ่งเป็นหลายประเภทเช่นเดียวกันครับเช่นโหมโรงที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีการต่างๆ เราคุยกันง่ายๆเลยนะครับเอาเรื่องของช่วงเวลาในวันเนี่ยมาคุยให้เข้าใจกันง่ายๆเรามีโหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันโหมโรงเย็นอันนี้หลักๆก่อน ที่เป็นโหมโรงพิธีซึ่งโหมโรงต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะบรรเลงด้วยวงดนตรีที่เรียกว่าวงปี่พาทย์วงปี่พาทย์คือแน่นอนมีคำว่าปี่ก็คือมีปี่เนี่ยเป็นประธานมีปี่เป็นหลักแล้วประกอบไปด้วยพาทยะคือเครื่องตีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กแล้วก็เครื่องกำกับจังหวะที่สำคัญคือตะโพนกลองทัดชิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็รวมกันเป็นวงปี่พาทย์ส่วนวงปี่พาทย์ก็จะแยกออกเป็นวงปี่พาทย์ประเภทต่างๆอีกนี่เรากลับมาที่โหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันโหมโรงเย็นแต่ละโหมโรงนั้นก็ทำหน้าที่ต่างๆกันครับอย่างโหมโรงเช้าเนี่ยก็เป็นการเป่าประกาศนะครับว่าบ้านนี้จะมีการทำบุญสวดมนต์เช้ากันนะครับนิมนต์พระมาประกอบกิจพิธีสงฆ์ต่างๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มี Facebook เราไม่มี LINE เราไม่มีการเป่าประกาศกันหรอกว่าที่ไหนจะมีอะไรขึ้นเราก็ใช้ดนตรีนี่แหละเป็นเสียงสัญลักษณ์ที่บอกว่าไอ้บ้านนี้นะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นชุมชนนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นคนในชุมชนก็เรียนรู้จากเสียงสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ครับนั่นคือโหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงมหรสพต่างๆนะครับมีบางทีมหรสพก็แสดงกันมาตั้งแต่เช้ามาเรื่อยช่วงกลางวันก็จะหยุดพักบ้างทีนี้พอจะเริ่มการแสดงกันใหม่ก็ต้องโหมโรงกันอีกทีเพื่อเป็นการปราบประกาศว่าอ่ะมันจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มการแสดงนี้ต่างๆเหล่านี้แล้วนะนะครับส่วนโหมโรงเย็นก็เป็นเรื่องของพิธีสงฆ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์หรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงมหรสพต่างๆด้วยนะครับโหมโรงเนี่ยนอกจากจะมีความหมายในเชิงของบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่นักดนตรีได้วอร์มข้อวอร์มแขนครับเพราะอยู่ดีๆจะตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วจะมาทำมหรสพเลยจะรับลิเกจะทำโขนเลยเนี่ยมันคงไม่คล่องแคล่วก็ต้องเกิดการวอร์มกันก่อนด้วยเพลงโหมโรงต่างๆเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการสำรวจว่าเครื่องดนตรีที่เราจะบรรเลงเนี่ยมันมีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะว่าในอดีตเนี่ยบางทีเวลานักดนตรีไปบรรเลงต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเครื่องดนตรีไปด้วยครับเขาไปแต่ตัวนะครับแล้วก็ไปเอาเครื่องดนตรีที่เจ้าถิ่นนั่นแหละที่โต้โผอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีต่างๆก็อาจจะไม่ถูกไม้ถูกมือก็จะต้องเป็นการสำรวจเครื่องดนตรีให้มีความพร้อมซะก่อนครับเพลงโหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันโหมโรงเย็นนั้นก็มีการเรียงเพลงที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีสั้นยาวแตกต่างกันไปแต่ว่าในกระบวนการของเพลงโหมโรงนี่เองครับที่มีเพลงขึ้นต้นที่สำคัญที่สุดเพลงหนึ่งคือเพลงที่ชื่อว่าสาธุการนั่นเองเพลงสาธุการนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่วงการดนตรีของเราเนี่ยให้ความเคารพนับถือครับถือว่าเป็นตัวแทนของการอัญเชิญพระพุทธเจ้า เวลาเราได้ยินเพลงนี้นักดนตรีทั้งหลายก็จะยกมือขึ้นไหว้หรือแม้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเพลงสาธุการทำนองอย่างไรเอาง่ายๆครับเวลาเราไปพิธีสงฆ์ไปงานบุญอะไรต่างๆเวลาประธานในพิธีจะมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละครับแล้วถ้ามีปี่พาทย์บรรเลงถ้าจะเอาให้ถูกต้องตามพิธีการนั่นน่ะมันก็คือจะต้องบรรเลงด้วยเพลงสาธุการนั่นเองและเพลงสาธุการก็น่าสนใจว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยปี่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยระนาดเอกแต่ขึ้นต้นด้วยกลองที่มีความสำคัญที่สุดในวงการดนตรีของไทยนั่นคือตะโพนครับวันหลังจะมาเล่าตำนานสาธุการให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นสาธุการจึงเป็นเพลงสำคัญมากๆถ้าเราย้อนไปในอดีตเราจะเห็นว่าเวลาหรือในปัจจุบันก็ตามเวลาเด็กๆจะมาเรียนดนตรีเนี่ยในพิธีไหว้ครูเนี่ยนอกจากจะเอาขันกำนวนมามอบให้ครูแล้วได้รับการเจิมแล้วก็จะต้องมีการจับมือบรรเลงเครื่องดนตรีเขาจะใช้ค้องวงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ในการเรียนรู้นะครับก็จะมาจับมือคล้องวงใหญ่เพลงแรกเลยที่เป็นประตูเข้าสู่การเรียนดนตรีไทยอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือเพลงสาธุการนี่แหละสาธุการก็มีความหมายในเชิงทั้งในทั้งด้านนัยยะทางประวัติก็คือว่าเป็นการบูชาสิ่งที่เราเคารพสูงสุดคือพระพุทธเจ้าอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเพลงสาธุการนั้นก็มีรูปแบบของการบรรเลงที่เป็น ครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับซึ่งเราเรียกว่ามือคล้องหรือทางคล้องซึ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นแบบเรียนสำคัญเลยสำหรับคนเรียนดนตรีโดยเฉพาะปีพาทอีกนัยยะหนึ่งคือเพลงสาธุการเนี่ยถือว่าเป็นเพลงหากินหลักครับในอดีตการออกทำงานของวงปีพาทหลักๆมันก็งานหลักก็คืองานบุญนะครับงานแล้วก็งานศพนะครับเพลงที่ใช้ในงานบุญเพลงแรกที่จะต้องใช้ต้องตีต้องทำให้ได้ก็คือเพลงสาธุการนั่นเองที่ว่าเป็นชุดเพลงหากินที่เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องเรียนเพลงอื่นๆต่อไปเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้นะครับนี่นอกจากเพลงโหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันโหมโรงเย็นแล้วก็จะมีโหมโรงประเภทอื่นอีกครับเช่นโหมโรงเสภานะเสภาก็คือการเล่าเรื่องนั่นแหละซึ่งโหมโรงเสภานี่เองที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะครับก็มีการใช้เครื่องกำกับจังหวะประเภทอื่นแทนที่เราโหมโรงเช้าโหมโรงกลางวันโหมโรงเย็นนั้นเราใช้ตะโพนกับกลองทัดแต่โหมโรงเสภานั้นเราจะเปลี่ยนกลุ่มเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคือเราไม่ใช้ตะโพนกับกลองทัดแล้วเราจะใช้เป็นกลองสองหน้าซึ่งเข้ามาประกอบนะครับกลองสองหน้าก็จะมีเสียงที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับมีความห่างมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะฟังบทร้องบทขับเสภาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพลงลักษณะโหมโรงเสภานี่แหละที่มาใช้ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโหมโรงมโหรีมีโหมโรงการแสดงต่างๆเช่นโหมโรงหนังใหญ่โหมโรงโนราโหมโรงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าวันหลังมีโอกาสเราจะค่อยๆมาพูดคุยขยายความกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรื่องของคำว่าโหมโรงก็ได้ถูกไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆเป็นสัญลักษณ์อื่นๆว่าเหมือนกับว่าเราจะโหมโรงแล้วนะเราจะโหมลุยเรื่องนี้แล้วนะระดมสรรพกำลังมาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเรื่องของดนตรีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนั้นมันก็ถูกหยิบยืมมาใช้ในบทบาทในบริบทต่างๆกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่คำว่าโหมโรงยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่เป็นศัพท์ดนตรีที่ถูกมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพูดคุยกันต่อไปอย่างไรก็ตามก็ขอพระคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามฟังนะฮะที่จริงแล้วก็บางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายๆท่านก็คงทราบอยู่แล้วแล้วก็มีความลึกซึ้งเฉพาะทางก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือ เราพยายามที่จะพูดง่ายๆสร้างสิ่งเอานำสิ่งยากๆมาทำให้ง่ายขยายฐานของผู้ฟังให้มากยิ่งขึ้นให้สื่อสารกับคนทั่วๆไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นดนตรีมันอาจจะกลายเป็นว่าเล่นกันเองดูกันเองสนุกกันเองเข้าใจกันเองตอนนี้เราอยากให้คนอื่นมาดูอยากให้คนอื่นเข้าใจอยากให้คนอื่นสนุกอยากให้คนอื่นมาสนับสนุนเราแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นได้ดนตรีไทยก็จะเป็นดนตรีของคนไทยทุกคนเป็นดนตรีของโลกของหลายๆประเทศเป็นสมบัติของทุกคนครับก็ขอบพระคุณทุกท่านไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็รบกวนกดติดตามในช่องทางเอ๋ระเหยลอยชายทางพอดแคสต์ที่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวาระที่พอจะเป็นไปได้นะฮะเลิกสะดวกกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ